Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou.
Posloucháte Rádio Prostor dnes s Markétou Šichtařovou a mým hostem panem Václavem Cílkem. Budeme si povídat o vzestupu a pádu civilizací i o spoustě dalších zajímavých věcí.
Poslouchejte Prostor pro dva dnes s Markétou Šichtařovou.
Posloucháte Rádio Prostor, Prostor pro dva. Mým dnešním hostem je pan Václav Cílek, český geolog, spisovatel a popularizátor vědy. V letech 2004 až 2012 byl ředitelem Geologického ústavu Akademie věd České republiky, ale roku 2012 se rozhodl tenhle post opustit a vrátit se na místo vědeckého pracovníka, aby se mohl více věnovat odborným výzkumným pracím. Ve své práci se zabývá především popularizací vědy, změnami klimatu, prostředí, vývojem české a nejenom české krajiny, interakcemi mezi přírodou a civilizací. Pan Václav Cílek spolupracoval na více než 30 knižních titulech. Své texty publikuje v řadě časopisů, třeba Vesmír, Týdeník, Echo a tak dál. Co byste vy sám k tomu ještě doplnil? Zaznělo to všechno?
No, já bych doplnil to, že máte příjemný hlas, že jsem to jako od ekonomky nečekal vlastně, takže tohleto, jinak nemá cenu mluvit jako o sobě, to mě nezajímá, mě zajímá ten svět kolem, že jo.
Tak mě zajímá také svět kolem a proto jsem si vás právě dneska pozvala, abych se vás na ten svět kolem vyptala. Nicméně nedá mi to. Vy poskytujete řadu rozhovorů. Tak já nechci úplně opakovat, co říkáte běžně i jindy. I když určitému opakování témat se určitě nevyhneme, ale na úvod se zeptám. Vy jste nedávno řekl, že přišel jistý okamžik, kdy jste najednou přestal být zván do veřejnoprávních médií. Myslíte, že to nějak souvisí s vašimi názory a s tím, že veřejnoprávní média nechtěla slyšet? Mě to trochu překvapuje vzhledem k tomu, že ta témata, které já jsem tady schválně poměrně obširně jmenovala, se nezdají být i příliš politická.
Ne, takhle. Já se musím rozpovídat a pak to jako řeknu ještě mnohem lépe. Pro mě je důležitá nepolitická politika. To znamená, politika to jsou ty veřejné věci. No, co je víc veřejného než třeba počasí, že jo? Nebo voda, nebo potraviny, nebo něco takového. To znamená, já jsem se už kdysi dávno rozhodl úplně se odříznout od těch různých politických hrátek, komentovat, co říká profesor Klaus nebo nějaký jiný profesor nebo prostě někdo další, jo, protože od toho je tady prostě hodně lidí. Mě zajímá, co dělá ta voda, co dělají škůdci, co dělají vztahy mezi stromy a houbami. Já tyhle ty všechny věci mám pocit, že to je záležitost napůl filozofická, napůl politická, že jo, ale jako docela jako pevně zakotvená v té vědě, i když se dá interpretovat vlastně různým způsobem. No a co se týče mého angažmá, který vlastně v jednu chvíli v Českém rozhlase mi neřekli nic a už mě nikdy si nepozvali teda. Mm-hmm. A to je normální. Jo, takhle jako, to si myslím, že tenhle ten zážitek má celá řada lidí. A stejně tak i v té vlastně České televizi. Já nepatřím do žádný party, nemám žádný politický názory takový, který se dají uchopit, neví se, co řeknu prostě. Takže představuju určitý riziko, tak je mnohem lepší tam zvát lidi, kteří to riziko nepředstavujou.
To je zvláštní to takhle slyšet popsáno, protože já osobně opravdu na těch vašich názorech nic buřického nebo nepohodlného nebo snad nebezpečného neshledávám. Naopak, když mluvíte třeba o tom, jak se připravit na určité problémy, tak to vnímám jako formu přípravy, která vždy uklidňuje. Ale který tedy z těch vašich názorů podle vašeho mínění je ten problematický, který vedl k tomu, že nechce být slyšen?
Hlejte se, nikdy nevíte. V Českém rozhlase vlastně jsem jediný takový jako problémy viditelný, kdy mi to bylo řečeno, se odehrály ve chvíli, kdy jsem řekl, že bychom si měli vzít vzor z polského zemědělství a že Poláci jsou mnohem dál, než jsme my teda. Tak to se ukázalo jako doopravdy kritický. Vím, že jiný kolega, který používal slovo čínská medicína, tak taky vlastně skončil, protože vlastně nikdy nevíte, kdo si na vás bude stěžovat, jaký monopol koho vlastně jako ohrožujete, že? A s těma Polákama se to má doopravdy tak, že tady se systematicky hovoří vlastně špatně, že, o polských potravinách, ale to je proto, že ty řetězce kupují ty nejlacinější věci. Ty Poláci pochopitelně mají jako skvostné potraviny a kolegové, kteří jezdí do Polska, tak oni mi líčí třeba, jak se Poláci připravují na to, na rok třeba 2030, který bude málo emisní, třeba už jenom z toho důvodu, aby mohli brát jako dotace. To znamená, tam se objevují způsoby hnojení, takové, že odebírají půdní vzorky, zjišťují množství mikrobů, očkují půdu vlastně bakteriálně, aby zajistili větší přirozenou prostě plodivost. Jo? A my tady sedíme a více či méně oprávněně nadáváme na Evropskou unii, plaveme proti dotační řece a ty Poláci vědí, že s tím musí prostě něco udělat, a jak, tak moc se tomu nebrání a předhání nás. Předehnali nás už dávno.
Máte tedy pocit, když to takhle popisujete, že dochází k nějaké autocenzuře a třeba k vytěsnění lidí s kritickým myšlením z mainstreamu, že stačí říci něco, co není úplně běžné, například, že Poláci mají dobré potraviny a že už to znamená, že budete svým způsobem vytěsněn?
Helejte se, tohleto potkalo celou řadu lidí. Právě ti nezávislí, jako kritičtí a rozumní, často vlastně končí. A to, o čem vy mluvíte, tak ono to někdy působí dojmem jakoby centralizovaný cenzury, ale je to doopravdy spíš autocenzura. Sociologové to popisují tak, že my vlastně ten obrázek světa si vytváříme jakoby z prefabrikovaných panelů. A ta společenská norma je to, co se objevuje často, jo? To znamená, když se mluví často, ano, třeba o sexuálních úchylkách, tak se doopravdy stávají téměř jako normou. Je to docela jako poměrně jako nebezpečná záležitost. No a když se tak jako pohybujete mimo ty normy, protože víte, že jsou nezbytný, ale že zkreslujou nebo vlastně, že omezujou, tak si myslím, že vzniká doopravdy podezření z toho, že můžete něco ohrozit. Jo, stejný důvod je vlastně frekvence slova odvaha. Zhruba na 100 slov v médiích, které obsahují slovo strach, připadají 3 věty nebo 3 slova odvaha. A to je prostě proto, že máte pocit, že odvážného člověka, který si myslí svý, nikdo nepotřebuje. Nepotřebuje ho reklama. Jo, třeba, to vám jenom řeknu.
Reklama?
Kolega chemik, že jo, byl na nějakým reklamním vlastně šotu, že jo, a pak se jako přihlásila, říká jim, no víte, ta vaše reklama na ty prací prostředky je vlastně chemicky jako nesprávná, vysvětlil proč. A ten manažer se na něj podíval a říká, vy patříte mezi 17% lidí, kteří nás nezajímají. No ne, tak že jo, reklama je dneska emoční záležitost, a kdysi to byla informační záležitost. Jo, nějak moc ty samostatní lidi ani nepotřebují ty politici, jo, to jako radši se schovat za nějaký hesla prostě, za něco možná líbivýho nebo zdánlivě populistického a zůstat tam schovaný. Hlejte se, ten Peter Turchin, o kterém možná budeme mluvit, tak cituje práci, v Americe dělali poměrně velký výzkum toho, co si myslí voliči, co vyžadují voliči. Bylo to za celé desetiletí a byla to Amerika teda, jo, ať jako nezjednodušujeme situaci úplně. A zkoumali asi 2000 rozhodnutí. A zjistili, že běžný volič nemá prakticky žádný vliv. A je to tím, co Turchin nazývá druhý a třetí okruh moci. To znamená, dejme tomu z voličstva, vyjde nějaký požadavek, politické strany ho uchopí, začínají o něm jednat, odívat ho doslov a do toho vstupují lobbysté často, že jo, nebo obyčejný biznis mezi stranama a celá věc se jako deformuje a když projde ještě tím třetím dalším okruhem prostě moci těma všema připomínkama a tím vším, tak se zdánlivě podobá tomu, co ti voliči chtěli, ale vlastně už je to něco jako jinýho. Jo? A že jo, český národ tohle to opisuje větou, oni si stejně udělají, co chtějí teda. Jo? Asi je na tom jako vlastně hodně pravdy. Takže pro mě řešení by bylo, že odpovědný volič, což je nedosažitelné, který kontroluje sliby, které politické strany učinily vlastně a má nějakou šanci to změnit. A vidíme, že tohle se neděje.
Říká Václav Cílek. No, ten odpovědný volič je tak možná trochu Fata Morgana.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Posloucháte Prostor pro dva, dnes s Václavem Cílkem a Markétou Šichtařovou. Vy se obecně zabýváte taky úpadkem civilizací, vy jste to už možná tak trošku i naznačil, jste mluvil o politice a hrozbami pro celé civilizace. Kdybyste měl ty civilizační hrozby nějak shrnout, tak co byste viděl na prvních místech, třeba prvních 10 místech? Co si pod tím má vlastně představit někdo, kdo je zcela neznalý historie, řekněme takový ten mainstreamový volič? Má si představit něco jako válka nebo ještě něco jiného?
Víte, asi ne. Pro mě je hodně důležitý termín sociální kapitál nebo sociální soudržnost, kdy máte rádi lidi kolem sebe a spolupracujete s nima. Jo, často se uvádí příklad severní a jižní Itálie, kdy ta jižní Itálie je založená na rodinách, nikomu jako moc nevěříte, spíš se bráníte, že jo? A ta severní Itálie, to jako by to byl úplně jiný kontinent, fura firem, lidi se na sebe usmívají, spolupracují spolu, platí se faktury včas, když někdo dá slib, tak se na něj vlastně můžete jako spolehnout. Ale pojďme se na to možná podívat právě z hlediska toho Piotra Turčina, jestli teda o něm můžu jako chviličku mluvit. To byl původně ruský ekolog, který se zabýval četností populací a pak přešel teda do Ameriky, že jo, a začal studovat ty základní faktory, které ovlivňují civilizaci. A on někdy v roce 2010 říkal, dejte si pozor, v roce 2020 přibližně nás čeká velký problém. Jak k tomu přišel? On vytvářel nějakých 40 nástrojů, 40 procesů sledoval a snažil se přijít na ty nejdůležitější, které vytvářejí tu civilizační změnu. Jeden z těch nástrojů je sledování četnosti novinových titulků, o čem vlastně povíde. Jestli jsou agresivní. Jo. Za socialismu jsme si vyprávěli o těch stachanovcích, o těch jako budovatelích, že, co dávali ty dobrý příklady. Teďka si dáváme jenom vlastně špatný příklady. Jo, takže sleduje vlastně tuhletu proměnu té mentality doby. A on tehdy přišel na cyklus zhruba 50 letý 1820, 1870, 1920, 1970, 2020. Tak a teďka vlastně v minulém roce, koncem minulého roku, vyšla kniha, něco jako se jmenuje Konečné časy elity a protielity, a on se snaží odpovědět na otázku, které jsou podle něj ty důležité parametry toho, že ta civilizace nebo že ta kultura, že jí čeká neklidná doba. Takhle to jako opíšu. Nevadí vám, že vás nepustím ke slovu? Teda...
Já si, když tak to slovo vezmu, zatím to je velice zajímavé. Dobře. A já se momentálně třesu na to, co řeknete, že jsou ty parametry, protože kdybych měla mluvit sama za sebe, tak já sice neznám tuhle práci a tuhle knihu, jenom jsem o ní vzdáleně slyšela, ale přesto mám pocit, že i sama jako ekonomka vidím mnoho varovných věcí, které jako kdyby ukazovaly, že se civilizace a éra ekonomická hodně mění a že je na spadnutí něco jiného. Já teď schválně nechci použít slovo krize, protože slovo krize je takové na první dobrou takový rudý hadr na býka a lidé na to reagují většinou poměrně poplašně, aniž by si uvědomili, co se pod tím skrývá. Tak tomu říkejme třeba nějaký civilizační předěl a z mého pohledu i ekonomický předěl. Takže já vám když tak potom klidně ráda řeknu, co já vidím v té ekonomice jako takové varovné signály, ale teď jsem zvědavá na to, co vy mi řeknete o té civilizaci.
Jo. Budou to dva faktory, abych to jako hodně zjednodušil. Prvnímu faktoru on říká pumpa bohatství, za wealthpump nebo finanční pumpa, a vlastně ukazuje, že v posledních 200 letech, on vlastně jde i hlouběji do minulosti, lidi byli spokojenější v okamžiku, kdy bohatli často o trochu víc než ty elity. Jo? A teďka ukazuje, že vlastně po toho roku 1970, on je hodně soustředěný na Ameriku, došlo k tomu, že ta americká střední třída maloučko chudne, maloučko bohatne, ale že ty elity bohatnou mnohem jako rychleji. A tuhle tu nerovnováhu antice bylo přísloví, rovnováha válku netvoří. Jo? Vytváří tu špatnou náladu vlastně. Ten pocit té naštvanosti, on tomu říká všeobecná mizérie vlastně. Jo? A já když se podívám, že jo, na minulý rok a zjistím, že většina ekonomických sektorů v České republice má rekordní zisky a banky taky, tak já to vidím jako důkaz prohlubující se nestability celého systému. A to naprosto závažný a nevím, co se s tím prostě dá dělat. To znamená, ten stroj na vytahování peněz ze středně bohatých a chudých lidí k těm bohatším lidem funguje stále efektivněji a stále lépe a je provázán s tou politikou. V tom je to nebezpečí. Ať to neprodlužuje. To je první takový jako základní faktor. A druhý faktor je nadprodukce elit. To znamená, zase když on uvádí americký příklad, tak v roce 1950 vysoká škola stála $700 a jedno dobré místo připadalo na 15 studentů. Dneska dobrá škola stojí třeba $20,000 nebo prostě víc ročně, spíš víc teda, a jedno dobré místo připadá na víc jak 100 studentů. Teďka se to zhoršuje mnohem, ten konkurenční boj, a to hledajte se taková jako základní, že marxistická revoluce vzniká tak, že chudí dělníci nemají co jíst, tak se vzbouřejí. Ale tato situace je odlišná, protože se bouřejí elity. A to proti sobě. Já to vidím u novinářů, u politiků. Jo, jako je čím dál tím obtížnější dostat se do určité pozice a udržet se v ní. V Americe s tím souvisí, zase mluvím o Americe, že mám příklady odtamtud, takový jako říká se tomu věk podvádění. Studenti mnohem víc podvádějí. V Čechách bych viděl, nebo v české politice, nebo slovenské, se často objevuje slovo lež, vylžete, to se nikdy neobjevovalo jako slovo. Dneska je to prostě úplně jako běžná záležitost. Tak, a protože ten stroj, který vytahuje ty peníze z nás všech směrem k těm 3 nebo 5% elit, je stále efektivnější. A protože těch elit je stále víc a těch dobrých míst je stále méně, tak Turčin předpokládá delší období nestability. Jo? Ať to takhle, ať nemluvíme o revolucích nebo sociálních povstáních, já o těle těch jako záležitostech. No, a jenom já to ještě dořeknu. Jako jedna věc je jako strašit lidi nebo říkat ty blbý zprávy, ale druhá věc je použít ty blbý zprávy k vytváření nějaký osobní strategie. Takže v těchto těch náročných dobách osobní strategie spočívá v tom, že máte kamarády nebo že máte dobrý rodinný vztahy. To znamená, že se uchylujete do nějakého okruhu lidí, jako vždycky to bylo, prostě na vesnici, že jo, a navzájem se podporujete a zároveň omezujete přísun špatných zpráv v prospěch zpráv dobrých. Baroko, že jo, téměř doba temna, že jo. No tak co lidi dělali? Hráli sousedský divadlo a muzicírovali, že jo. No, to je z hlediska soukromího, ale z hlediska institucí. To jsou zase závěry úplně jiných studií. Je hrozně důležitý, aby se instituce proměňovaly. Aby neskostnatěli, protože když skostnatějí, tak ta doba je předežené, takže ty instituce zastarají a je nutný je nahradit jako celek. To znamená průběžná proměna institucí. Tak a teďka už budu mlčet a teďka mi povězte vy, co vidíte ekonomicky za takový zvláštní faktory této doby.
No já navážu na to, co vy jste tady říkal, že velké korporace tahají peníze z malých lidí nebo malých podniků. Ono to v podstatě dneska už i má jméno. Říká se tomu ideologie ESG a já sama se domnívám, že to je ideologie, která je potenciálně, pokud dojde do nějakého extrému, třeba srovnatelně nebezpečná s ideologií, dejme tomu bolševickou nebo jakoukoliv jinou, protože je to zkrátka ideologie. Ideologie stojí vždycky na víře a nikoliv na vědeckých faktech. A právě to tahání peněz z těch drobných subjektů k těm velkým subjektům, o kterých vy jste mluvil z pohledu celé společnosti, je v ekonomice velmi patrné, kdy vlastně se tady vytváří jakési ESG kartel, modely těch velkých společností, které vlastně žijí z toho, že podporují nějakou ideologii, ať už to je genderová ideologie, nebo zelená ideologie, nebo jakákoliv jiná, a ženou to do extrému. A vlastně ti, kdo nejsou schopni splnit extrémní požadavky, jako například na reportování různých věcí, nebo na to, že budou mít energetické štítky na budovách, nebo že nebudou používat spalovací motory a tak dál, tak ti malí, kteří na toto nemají, tak vlastně musí platit jakési odpustky, ať už je to cosi jako třeba uhlíková daň nebo emisní povolenky. A tyhle ty peníze jsou následně státem přerozdělovány vlastně k těm velkým korporacím, které v téhle ideologii jedou a pro které není obtížné ji udržovat při životě. Což je také vlastně jejich motivace, proč v tom jedou. Protože oni tímto způsobem dokáží přerozdělovat bohatství ve společnosti. Výsledkem ovšem je, že dochází k velké polarizaci ve společnosti. A v posledních dnech jednou z věcí, takovou špičkou ledovce, kterou vidíme, je například dění v Americe, kdy část amerických států se postavila za stát Texas a druhá část státu, je to zhruba půl na půl, se postavila za Bidenovu administrativu. A v podstatě se už začíná na sociálních sítích mluvit, tedy z mého pohledu to je poněkud hysterické, ale mluví se o dokonce možnosti nějaké občanské války a tak dál. To, co dřív by se označilo za pouhý předvolební boj, tak dneska už se označuje za kořeny občanské války. A jenom to přiživuje tu atmosféru, kdy se ta společnost čím dál tím víc rozevírá a kdy jsou jednotlivci, korporace i z celé státy vlastně nucené zaujímat určitou stranu a určité stanovisko. Málo kdo v tom zůstává nezávislý někde na půl. To všechno jsou věci, které naznačují, že by mohlo dojít třeba i na finančních trzích nějakému většímu poklesu nebo k nějaké větší mele. A to samozřejmě, jak víme, také bývá takový startovní výstřel nějakých dalších změn ve společnosti. Viz třeba rok 1929, ta velký krach na newyorské burze, tam jednoznačně finanční trhy odstartovaly celou dekádu hospodářských potíží, která vlastně vynesla k moci třeba také Hitlera a vlastně s tím způsobem skončila i druhou světovou válkou.
Hele, a teďka vlastně všechny naše velké banky jsou v cizích rukách a jsou provázány s tím americkým kapitálem.
Není to tak, určitě nejsou provázány s americkým kapitálem. Je pravda, že drtivá většina českých bank je pod evropským kapitálem, ale ten problém je spíš v něčem jiném. Ten problém je v tom, že evropské hospodářsko-politické instituce, ty banky, které v mnoha případech už měly dávno zbankrotovat, tak zachraňují mohutným tiskem peněz a tyhle ty banky jsou potom státu velmi zavázány. A tak vzniká jakýsi propletenec, ideologický propletenec mezi státem a finančními institucemi, kdy dochází například k tomu, že aby banky dostávali další mohutnou pomoc od státu a neměli problém se svými ztrátovými úvěry, tak na druhou stranu jako platbu za to například splňují ta ESG kritéria, která požadují, že nejsou poskytovány úvěry takzvaným špinavým odvětvím, jako je vlastně provozování tradičních zdrojů energie nebo výroba zbraní a podobně. No a tím se vlastně vypínají celé velké oblasti průmyslu. A tím se vlastně dostáváme k tomu, že když tedy už jsem zmínila, že se vypíná tradiční zdroj energie, takže vzniká riziko, že by to nemusela také naše přenosová soustava unést, což je věc, kterou si zdaleka ne každý, kdo si s tímto zahrává, uvědomuje. A je to právě věc, kterou vy se také hodně zabýváte. Jenom napovím, nedávno jste v jednom rozhovoru použil takové přirovnání, já si dovolím citovat. Zvedá se tsunami, můžeme se bát nebo se můžeme snažit o sebe výchovu k odvaze. Asi víte, kam směřuji.
Asi nevím, ale já už nevím, co jsem řekl, že já si nepamatuju, co jsem řekl, ale vím, co si myslím, asi takhle teda. Hledajte se, naše přenosová soustava Václava je zděděna z doby socialistického Československa, z doby jako velkého a těžkého průmyslu a je robustní, je kvalitní. Zdědili jsme předimenzovanou věc, která by se mohla stát naší chloubou, podle mého názoru. Je vždycky otázka, jestli jsou peníze na tu údržbu. Jo, jak, vidíme to na těch mostech, že máme skvělé mosty a nevíme, nakolik jsou v havarijním stavu, ale nicméně přenosová soustava má fungovat i nadále. Jsme schopni jako Česká republika fungovat v ostrovním režimu. To znamená jako odpojit se částečně. To, co já vidím jako podstatné, je možná si uvědomit právě některé lobistické tlaky. Jako především, že objeví se tady názory, že máme mít ty větrné elektrárny nebo ty velké solární elektrárny. Občas se povídá o instalovaném výkonu, ale ten skutečný výkon je u větrných elektráren třeba 12% instalovaného výkonu. Jo, to znamená, to je něco jako úplně jako jiného. Cestu pro Českou republiku vidím v dostavbě Temelína, v dostavbě Dukovan úplně jako jednoznačně. Chytit začátek výzkumu modulárních malých reaktorů, protože stejně třeba v severočeské pánvi, prostě kde byly tepelné nebo jsou do teďka tepelné elektrárny, tam jsou ty dráty natažený. Jo, takže to je jako skvělá výhoda a jenom na tom místě je zapotřebí postavit vlastně jiný typ elektrárny. No a teďka se jako vlastně hodně mluví, to hodně zjednoduchuje. Jo, takhle. A druhý velký opatření je ta malá energetika nebo komunitní nebo komunální sousedská energetika. To znamená, že se snažíte po většinu roku, ale v zimě to většinou nejde, pokrýt své nároky z různých panelů nebo z malých větrníků nebo prostě ze všeho, co je vlastně po ruce. A navíc je pak nutný tohle tu malou energetiku funkčně propojit s tou velkou. A co se týče elektromobility u automobilů, podle mýho názoru je to slepá ulička, jo, ale tu elektromobilitu potřebujeme ve velkém měřítku a v tom nejmenším. A to velké měřítko jsou příměstské vlaky třeba, které jsou napájený relativně čistou nebo nízkoemisní energií jadernou. A to řešení úplně nejmenší jsou, já nevím, kola, koloběžky nebo skútry, kdy si to koupíte společně s panelem prostě, nebo s několika panely, ono se to ne všude vejde, že jo, a snažíte se vlastně to dobíjet svůj prostředek dopravní své pomocí, asi takhle teda. Takže tady bych viděl ty dvě velký do budoucnosti směřující prostě oblasti té alternativní energie.
Povídáme si dneska nejenom o alternativní energii s panem Václavem Cílkem.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou a Václavem Cílkem. Bavíme se tady o tom, kam směřuje naše civilizace, kam směřuje naše energie. A také možná o tom, že by ta energie mohla hypoteticky směřovat i do blackoutu. Víte, já se často setkávám s tím, že někteří lidé jsou označováni za prepery. Když to tedy přeložím pro posluchače, kteří nevědí, o co jde, tak jde o to, že jsou to lidé, kteří se snaží připravit se na různé civilizační hrozby, kdy ta civilizace se cosi jako na chvíli vypne, přestane fungovat. Typicky sem spadá třeba právě ono riziko blackoutu, ale to označení prepper má v ústech těch, kdo o tom mluví, často jakýsi pejorativní až výsměšný nádech, podobně jako když se třeba dneska použije slovo dezinformátor nebo dezolát. Jak byste tohle okomentoval?
Okolo prepperské scény se pohybuju minimálně od roku 2008. Existuje mnoho způsobů prepperství. Ten původní americký způsob, nebo takový ten hodně rozšířený, je založen na té tradici jít na západ mezi ty Indiány, být v té farmě, která je vlastně soběstačná. A je to takový trošku jako rambovský a vždycky americký prepper má, to je jako zajímavý, když se podíváte na ty seznamy, vždycky má v baťušku, v tom bobu, teda v tom evakuačním zavazadle pistoli a málo kdy tam má šití, jo, třeba. To je, jsou dobrý jako kulturní rozdíly. Prepper mě zajímá z hlediska teda více hledisek, ale důležité je to rodinné hledisko. To znamená být připraven jako rodina. To znamená, počítáte s tím, že máte psa, který potřebuje žrát, jinak je nevrlý, že se staráte o nějaký rodiče, který potřebuje léky a že kolem vás ještě nějaký prostě malý dítě. Takže veškerý takový ty rambovský úvahy vlastně odpadají. No a co teda víme? Že může dojít k blackoutu, k něčemu prostě dalšímu. Ten blackout bude pravděpodobně trvat, bude-li velký několik dní teda. Takhle obecně, jo, zase ať to sklidním, možnost velkého blackoutu je nižší než bývala a možnost malých blackoutů, který způsobí třeba nepadající stromy, je zase mnohem větší. No, teďka ta jeden prepper mi řekl, největším prepperem má 80-letá babička. Že pamatuje druhou světovou válku, že 50. leta a tohleto. Jo, takže tahleta rodina, to rodinný prepperství spočívá v tom, že máte doma doopravdy potraviny na 14 dnů, což jako v Německu se očekává, ve Švýcarsku to je předepsaný teda. Máte baterku někde po ruce, jo, protože to je vždycky jako důležitá věc, ale hlavní věc je, máte představu, jak s vodou. Jo, protože bez toho jídla nějakou dobu vydržíte, ale zejména, když máte malé dítě, tak to nevydrží ty 2 hodiny bez vody. Jo, takže potřebujete mít buď to prostě někdo má ty PET lahve, já to nemám rád, že jo, anebo teda nejvíc doporučitelné je ten filtr na vodu vlastně. A no, asi takhle teda.
Slyšela jste někdy o tom, že by například česká vláda doporučovala rodinám mít doma zásoby pitné vody, když, jak říkáte, ve Švýcarsku je to doslova předepsáno?
Helejte se, my žijeme v takový té nepsané ideologii, že je o nás postaráno, že moudrá vláda ví, co dělá, že nás nečekají žádné hrozné věci. Možná se to občas jako začmodrchá, jo? Ale přeci jenom jako dobrý. A já jsem přemýšlel, čím to je. Helejte se, on je to hodně tím, že vlastně politici, ale taky političní komentátoři, patří k těm vyšším středním třídám. To znamená, jo, teďka bylo takový to proměnlivý počasí, chudáci stromy, jo, protože strom potřebuje v zimě spát, jo, a když je teplo, tak přeci jenom spotřebává nějakou vodu, nějaký živiny, prostě o tom nebylo ani slovo, ale jenom o tom, jaká je situace na sjezdovkách. To znamená, typický zpravodajství z hlediska té třídy lidí, která si může dovolit prostě na ty lyže jezdit, mě to v podstatě uráží, teda, abych řekl pravdu, protože mám pocit, že ta chudší mlčící většina je vlastně jako vlastně opomíjena.
Vám by letos měla vyjít nová kniha týkající se prepperství ve městech. Jedna podobná na podobné téma vám už vyšla, ta nebyla zaměřená vysloveně na městská prostředí. Jaká jsou specifika přípravy na nějaký civilizační problém třeba ve městě?
Kniha se bude jmenovat Nové ostrovy a dávám ji dohromady společně s takovým velmi klasickým prepperem a instruktorem Amarem Ibrahimem a s nějakými dalšími 15 autory, včetně 2 generálů, teda musím říct. A tam se týká to, že zase v tom klasickém pojetí ten prepper je ten silný, připravený, že jo, co má ten baťůžek a umí se ubránit, ale vlastně z hlediska obyčejných lidí je důležitý, aby když je blackout, aby třeba byla otevřená jedna lékárna. Musíte tam přidat člověka, že jo, ozbrojenýho druhý nebo třetí den, protože že teď máme kamarády v Sudánu. První věc, která v Sudánu došla teď v té občanské válce, je, že byly vybrakované lékárny. Jo, léky je v obrovské množství peněz v malém objemu, takže to je doopravdy, to má jako cenu zlata. Jo, a další opatření tohoto typu, nějaký potraviny otevřený, že jo, nějaký informační středisko. Mně by se líbilo, kdyby třeba mateřské školky měly právě ty vlastní filtry na vodu, že jo, nějaký to custom nouzové rádio, emergency radio, aby šlo naladit pravděpodobně teda radiožurnál a dozvěděli jste se vlastně, jaký je zpravodajství. Vychází to z amerických hurikánových, mimochodem jako rádií, že jo. Prostě všechny tyhle ty věci kolem. Takže se nám spíš jednalo využít i ukrajinské zkušenosti. To znamená, aby jsme si řekli, v čem je odolný město, v čem je odolná společnost, nebo co může dělat. Ta Ukrajina je hrozně zajímavá. Vůbec opominu typ zpravodajství, kolik raket, kde, kam spadlo, jo, ale třeba jak fungují ty punkty bezlomnosti, prostě ty body, kde je nějaký teplo, kde si můžete nabít jako mobil. Jak fungují šťastné hodiny na elektřinu, jo, protože ty vlastně ty jednotlivý municipality vědí, že elektřina půjde, dejme tomu, od 2 do 6, že jo? Jakým způsobem to říkají lidem. Aplikace na mobil, hrozně jako zajímavá věc, pošťák, jo, za války prostě. Jo, a tyhle ty věci jsou to doopravdy zkušenosti vykoupený krví, protože třeba, že jo, tak jako když je blackout, tak nejlíp vychází na topení plynová bomba, taková ta střední, že jo, aspoň. No jo, ale na Ukrajině nemáme to ověřeno žádnou statistikou, říká se to následkem vlastně chybného umístění těchto bomb nebo centrál se udusilo 800 lidí, jako vlastně. Jo, takže tyhle ty věci, řekl bych, takový ty úplně jako praktický, jednoduchý, o ty se nám jedná. Jedná se nám o strach. Jo, doktorka Hrnčířová, psycholožka, vlastně upozorňuje na to, že po Fukušimě následkem ozáření zemřelo, dejme tomu, několik lidí, ale ty lidi, kteří zemřeli, zejména starší lidi, kteří byli přemístěni, infarkty, jo, a diabetes, to je možná 200-300 lidí nebo víc, že ten strach, jo, je třeba často mnohem horší než ta samotná záležitost. Jak mluvit s dětma o smrti? Jaký rituály jsou vhodný? Oni musí být kolektivní. Ono to už jde jako od středověku, vlastně na překonávání smrti. A nebo já to ještě dořeknu, pardon, že vás zase nepustím ke slovu, zdraví se určitě bude čím dál tím víc rozdělovat do dvou věcí. To západní zdravotnictví, drahý, skvělý, jo, prostě je hrozně dobrý pro ty akutní stavy, ale pro normálního člověka je lepší, aby byl zdravý než nemocnej, takže pak potřebujete třeba cvičení nebo bylinky, prostě dlouhodobý správný jídlo, pohyb, to znamená dlouhodobý projekty, jak sám sebe udržovat v relativně dobrým imunitním stavu.
Říká Václav Cílek.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Dneska si povídáme v Prostoru pro dva s Václavem Cílkem a Markétou Šichtařovou a bavíme se tady o tom, jak se společnost připravuje, či spíše možná v některých případech nepřipravuje na problémy nejenom typu blackout. Vy jste říkal, že by se vám líbilo, kdyby například školky měly filtry na vodu. Řekl jste několikrát slovo líbilo by se mi, ale to je spíš takové přání. Jaký je váš skutečný dojem z té reálné připravenosti české populace?
Víte, tu první knihu, ta Rokanoci podaná, ono si ji koupilo asi 20 000 lidí a díky záznamu knihoven víme, že ji přečetlo, dejme tomu, 100 000 lidí. To znamená, pro mě cesta životem je cesta, řekl bych, osamělého partizána, teda nás je víc takových, kdy nedůvěřujeme institucím, protože vlastně jsme se mnohokrát snažili jim něco říct, jo, nebo v podstatě je to nezajímá. Jako, jo. A to znamená, jedinou šanci já vidím v podstatě jako v tom 19. století, to znamená vzdělávat veřejnost. Když to teda takhle řeknu, vzdělávat lidi kolem sebe a nechci říkat jít příkladem na to, to úplně nezvládám, jo, tohleto, jo. No, asi takhle. Helejte se, ale chtěl jsem se vás zeptat jako na jinou věc, a to je vlastně míra inflace. Když spočítáte míru inflace za poslední 3 roky, nebo přidáte tenhle ten rok, o kolik peněz reálně jsme přišli?
Tak to se počítá mnohem hůř a obtížněji, než by se mohlo zdát z oficiálních statistik, protože kdybychom vyšli z těch oficiálních statistik, tak i s letošním rokem to bude možná něco kolem 45%, ale ona, ta inflace, kterou vykazuje statistický úřad, není úplně přesně ta inflace, kterou my pociťujeme na vlastní kůži, protože každý z nás má odlišný spotřebitelský koš a to, co vykazuje statistický úřad, je průměr. A zdaleka ne každý třeba nakupuje pravidelně auta, aby se to mohlo počítat do jeho inflace. A tudíž můžeme říci, že ta inflace, kterou většina lidí pociťuje na vlastní kůži, je vyšší než ta, o které se dočítáme čteme v novinách. Hmm. A jenom v průběhu minulého, teď už vlastně předminulého roku, v jednu chvíli byla ta oficiální inflace 18%, ale neoficiálně pravděpodobně byla kolem 25%. To znamená, že lidé zřejmě během jediného roku přišli o více jak jednu pětinu svých úspor. Co je na tom tristní, je to, že zdaleka ne každý si to uvědomuje, a i když si to někdo už uvědomuje, tak zdaleka ne každý z těch, kdo si to uvědomují, je ochoten s tím vůbec něco dělat. A tady bych viděla právě to, o čem vy jste mluvil, to spoléhání na stát, kde lidé mají pocit, že stát to přece musí za mě nějak vyřešit. A vidím kolem sebe neochotu vzít věci do vlastních rukou a začít na vlastní pěst se chránit. Podle mého soudu ta nedůvěra ve stát je pořád ještě příliš malá. Jak to vy vidíte?
Tohle je jako doopravdy jako velká otázka. Já zase si možná pomůžu Terčinem a jeho analýzou. A on říká, ano, inflace je taková a taková, v Americe poměrně nízká, ale podívejte se na to, co zakládá střední třídu, teda americkou. A to je mít vlastní dům, být vzdělán, že jo, a být zdravý. A všechny tyhle ty tři záležitosti, ty tři pilíře, řekl bych takový, jako sebeidentity, jsou, ty náklady na ně jsou mnohem vyšší než inflační náklady. Takže já kolem sebe pozoruju, vlastně, pracuji na vědeckém ústavu, kde lidi jsou placený tak, že vlastně, tak špatně, že o tom ani nechci jako vlastně mluvit, jo, že ti mladí lidé ze svého platu si nemůžou dovolit vlastně pronájem a bydlení teda. To znamená, třeba té vědě se mohou věnovat mladí lidé, kterým rodiče třeba odkázali byt nebo něco takového. A odevšad z Austrálie a jinde, teďka vidím v posledním roce ten obrovský předěl, že si ti mladí lidé uvědomují, že většina z nich nikdy nedosáhne na vlastní bydlení teda. A to je, helejte se, to je úplně, jak to mám říct, je to úplně zlom, jo, není to jak někdy, jak se mění jako pocity, tak tady se doopravdy něco úplně jako zásadního v té společnosti vlastně láme.
Vysoká míra frustrace.
Vysoká, ano, je to ta, ano, on tomu říká, že Terčin tomu říká ten pocit té vlastně, té mizérie vlastně, jako hodně velký. Takže jo, jak ten Marx říkal, že ten kapitalismus pohřbívá sám sebe, tak já nevím, jestli žijeme prostě v kapitalismu, ono to určitě, jako nemá to jméno, asi to, v čem žijeme, jo, ale vidím, jak tento systém pohřbívá sám sebe.
Já bych si tady s váma povídala ještě ráda hodně dlouho, ale náš čas už se pomalinku chýlí ke konci a tak se musím zeptat ještě alespoň na jednu věc, která mi dlouho vrtá v hlavě, když vy mluvíte o těch různých civilizačních cyklech, které vlastně naznačují cosi jako konec civilizace v té podobě, jakou my známe. Tak mnoho lidí si představuje, že když ta civilizace v tom našem známém pojetí skončí, tak po nás přijde absolutní potopa a spálená země. Ale já se domnívám, že to je asi špatná představa, že konec té jedné civilizační etapy nekončí tím, že by přišlo spousta úmrtí a totální rozvrat. Spíš se to asi nějakým způsobem změní do něčeho jiného. Mám pravdu?
Je to hrozně individuální, to, o čem vy mluvíte, to je vlastně filmový hollywoodský předpoklad toho, co se může vlastně stát. Když se bavím s Kanaďanama na jejich identitu, tak zpočátku identita byla taková, že oni nejsou Američané, ale přišli jsme na jeden rozdíl mezi Kanaďany a Američany. Kanaďané nejsou schopni natočit dobrý katastrofický film. Protože to nemají, jo, ten ještě starý vtisk z toho puritánského, z toho 17. století pořádnej. My jsme prožili celkem nedávno, v roce 1918, rozpad impéria Rakouska-Uherska. No co to znamenalo? 2-3 roky zmatků, mnohem větších v Německu, že jo, a v Rakousku mnohem menších tady, ale vlastně to bylo spíš k lepšímu. To znamená, ano, já si myslím, že nás doopravdy čeká nějaké období. Ještě řeknu jednu poslední důležitou věc. Karel Havlíček Borovský v roce 1848 se zabývá tím, které revoluce mají naději na úspěch a které revoluce zhorší situaci. Naději na úspěch mají jenom ty revoluce, kdy víte, co bude následovat po té revoluci. Mm-hmm. Jo, kdy máte ten pozitivní program vlastně. A takže pro mě je důležité, ať to teda uzavřeme, udržet si v sobě kus vnitřního míru teda, jo, nepřenášet frustraci na své okolí teda, spíš se snažit tak jako jemně si pomáhat, když to teda tímhle tím způsobem jako řeknu, ale taky sledovat dobře, co se děje ve světě kolem.
A nebát se toho konce civilizace, protože to znamená jenom začátek něčeho jiného, čím se pravděpodobně taky bude dát žít.
Nebo se na to dokonce těšit teda, ale to mi moc nejde.
Dneska jsme si povídali s panem Václavem Cílkem. Naschledanou někdy příště.
Naschledanou.
Prostor pro dva a Markéta Šichtařová. Každou středu ve 16:00 odpoledne.